έφερες από τις αιχμαλωσίες τον Ιακώβ. Συνεχώρησα στην ανομία του λαού σου, εσκέπασας πάντα στις αμαρτίες αυτών. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Οι αμαρτίες στην Παλαιά Διαθήκη σκεπαζόντουσαν. Ενώ στη Νέα Διαθήκη του δείχνει στα βάθη των ωκεανών δεν τις θυμάται πλέον. Γιατί σπήρε ο Χριστός. Πλήρωσε την αδικία που κάναμε στον Θεό να μην τον σεβόμαστε, να μην τον αγαπάμε, να μην τον ακούμε. Αυτό είναι η αμαρτία. Κάτι που δεν θέλει ο Θεός, εμείς το κάναμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται σε αυτά. Συγχώρησα στην ανομία του λαού σου γιατί σκέπασες αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσας πάσα την οργή σου. Επέστρεψας από τη οργή του θυμού σου. Γι' αυτό τους ελευθέρωσες. Επίστρεψαν τώρα ημάς Θεέ στη σωτηρία ημών. Αυτή τη σωτηρία που είσαι ετοιμάσει σε εμάς. Και κατάπαυσον το καθημόν θυμό σου. Και μην είσαι θυμωμένος ακόμα μαζί μας, γιατί και η σωτηρία να έρθει δεν θα μας σώσει. Θέλεις είστε διαπαντός οργισμένος με εμάς. Θέλεις επεκτείνει την οργή σου από γενεά σε γενεά, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα. Και πώς φαίνεται η οργή του Θεού. Δεν στέκεται τίποτα σωστό. Από τον καιρό μέχρι την υγεία τους, μέχρι τους εχθρούς τους, μέχρι οτιδήποτε. Όλα αυτά τους βάζουν κάτω από το υποπόδιό τους και τους παρασύρουν και νιώθουν πολύ παιδευμένοι. Ένας τέτοιος είναι και ο Δαβίδ. Δεν θέλεις πάλι ζωοποιήσει εμάς, δια να εφραίνε το λαό σου εις εσέ. Δεν θα σε νιώθει, δεν σε καταλαβαίνει. Δεν θα τρώει από τον άρτο που είναι ο λόγος σου ώστε να παίρνει δύναμη. Θα το πιστεύει αυτό. Αν το πιστεύει θα είναι δυνατός και θα έχει νίκες. Εάν δεν το πιστεύει θα έχει ήττες. Κάθε μέρα θα αναθεωρούμε πράγματα προς το χειρότερο ενώ πάμε προς το καλύτερο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την ελευθερία και την δόξα και την ομορφιά του Κυρίου και γυρίζει πίσω, οπωσδήποτε κατασχύνεται ο Θεός με τη ζωή του και είναι αυτός ο οποίος θα έρθει πάντα είτε στη ζωή του. Δείξον εις ημάς Κύριε το έλεό σου και δώσε σημά τη σωτηρία σου. Για ποια σωτηρία μιλάει? Την εποχή του Δαβίδ μην ξεχνάμε ότι είχαν την Πεντάτευχο. Υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι που αναφέρει μέσα στον Παράδεισο και δίνει μια δύσκολη κατάσταση εκεί μέσα ο Κύριος. Μιλάει εναντίον του Αδάμ, εναντίον της Εύας και εναντίον του Όφη. Τρία σελίδα άμα πάτε θα το δούμε, που αναφέρει για τον Όφη κάτι. Το 15. Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσα σου και της γυναικός και ανάμεσα του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Προσέξτε, λέει για το σπέρμα της γυναίκας. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Έχει ο άειρο που ενώνεται με το σπέρμα του άντρος. Εδώ τι λέει? Το σπέρμα της γυναικός. Δηλαδή η γυναίκα δεν θα έχει άντρα. Είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα ότι η Παρθένος θα γεννήσει. Πώς θα γεννήσει? Δια πνεύματος Αγίου. Και βλέπουμε ότι γίνεται οπωσδήποτε αυτό δια πνεύματος Αγίου και ενώνεται το Πνεύμα το Άγιο με τη Μαρία και έρχεται στην επιφάνεια ο Υιός της, ο Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος δεν έχει αμαρτία. Γιατί από τη στιγμή που θα γεννιόταν από θέλημα ανδρός και γυναικός θα έχει αμαρτία. Και βλέπουμε, το λέει πολύ ωραία τώρα εδώ. Όποιος διαβάζει λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη και το διαβάζει αυτό, ξέρει ότι πρέπει, το σημείο είναι του Θεού που θα γεννήσει Παρθένος. Και ανάμεσα το σπέρματός για το σπέρματος αυτής. Θα στήσω, λέει, έχθρα. Και θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Αυτό που πέρασε ο Χριστός ήταν το κέντημα της πτέρνας επάνω στο σταυρό. Αυτό που πέρασε ο Όφης ήταν συνέτριψε την κεφαλή. Την κεφαλή, γιατί το λέει κεφαλή? Γιατί είναι το control, είναι από εκεί δίνει τον έλεγχο σε όλα πάνω στη γη. Οπότε συνέτριψε τελείως αυτόν που έλεγχε τα πάντα επάνω στη γη. Με αποτέλεσμα όποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή θέλει να σωθεί και ζητήσει τον Χριστό σώζεται. Αλλάζει η ζωή του. Θα μου πεις, μα εμένα δεν μου είχε δώσει κάποια πράγματα ο Θεός. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να κάνει ό,τι θέλουμε εμείς. Θα κάνει αυτό που χρειαζόμαστε για να σωθούμε. Εμείς τον εμπιστευόμαστε? Αν τον εμπιστευόμαστε, δεν ακούμε τον εχθρό από εκεί πέρα. Προσέξτε το αυτό. Είναι δύο δρόμοι, δεν είναι 500 δρόμοι. Ο ένας είναι το φως και ο άλλος το σκοτάδι. Αν αυτή τη στιγμή θέλω το φως, πρέπει να το δείξω στο Θεό, να τον πείσω ότι θέλω το φως. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν, θέλει να συγκεντρώσει την πτέρνα. Και μετά συνεχίζει παρακάτω. Τώρα, αυτός ο οποίος θα γεννιότανε, τον φαντάζεται τώρα εδώ δια Πνεύματος Αγίου ο Κορέ εδώ, αλλά παράλληλα στους ψαλμούς όλους αναφέρεται και ο Δαβίδ πάνω στη σωτηρία αυτή. Δείξον εις ημάς, Κύριε, το έλεό σου, δίνοντας εις ημάς τη σωτηρία μας. Αυτή τη σωτηρία που έχεις δηλαδή για μας. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει Κύριος ο Θεός, διότι θέλει λαλήσει ειρήνη προς το λαό αυτού. Τι βλέπουμε τώρα. Τους μαζεύει από αυτό που τους είχαν υποτάξει οι Βαβυλώνοι και τους φέρνει πίσω με το γύρο το βασιλέα που βγάλει το διάταγμα για να φτιάξουν την Ιερουσαλήμ και παράλληλα το ναό για να προσεύχονται, λέει, για αυτόν. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου. Έβαλε έλεγχο στην καρδία αυτού του ανθρώπου για αυτά τα οποία γεννήκαν και τους επέστρεψε πίσω. Και βλέπουμε τώρα εδώ, κάνει μια αναδρομή εδώ ο Κορέ και αναφέρει για αυτά. Θέλω ακούσει τι θέλει να λύσει Κύριος ο Θεός, διότι θέλει να λύσει ειρήνη προς το λαό αυτόν πλέον. Γιατί θα μιλήσει για ειρήνη? Γιατί τους συγχώρεσε. Έκαναν 70 χρόνια εκεί, τους πήρε, ξεχρεώσανε και γύρισανε πίσω. Και τώρα περιμένουν πλέον να βοηθηθούν από το Θεό. Χωρίς το Θεό δεν γίνεται τίποτα. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Διότι θέλει να λύσει ειρήνη προς το λαό αυτού και προς τους οσίους αυτού. Προσέξτε, θα μιλήσει για ειρήνη, αλλά πού? Στο λαό ολόκληρο, εάν αγιαστούνε, εάν μετανοήσουνε, εάν αλλάξουνε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ας μην επιστρέψωση εις αφροσύνη, αλλά εφροσύνη. Εδώ λέει να μην πάνε χειρότερα από ό,τι ήτανε, αλλά αν διορθωθούνε. Αυτή είναι η εφροσύνη. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού. Τι λέει τώρα? Για σκεφτείτε λίγο. Δεν λέμε αυτός είναι θεοφοβούμενος? Αυτό λέει τώρα εδώ. Φοβάται το Θεό. Ποιος φοβάται το Θεό? Αυτός που δεν κάνει κάτι που ξέρει πως δεν αρέσει το Θεό. Ό,τι δεν αρέσει το Θεό δεν το κάνει. Εάν το κάνω, δεν το φοβάμαι. Αφού δεν φοβάμαι το Θεό, δεν είμαι όσιος, δεν είμαι άγιος. Είμαι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Πάω ανάποδα, πάω κόντρα εις αυτόν. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού, δια να κατοικεί η δόξα εν τη γη ημών. Προσέξτε τώρα, η δόξα του Θεού τι είναι στον ουρανό την ημέρα εκείνη? Είναι φως. Το μόνο φως που υπάρχει σε όλο το σύμπαν είναι η δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει αλλού φως. Οπότε όταν λέμε αυτός πήγε στην κόλαση, τι εννοούμε? Στο απόλυτο σκοτάδι. Που θα φέγει μόνο η φωτιά που θα τον καίει. Και θα έχει πάρει από τη γη όλα αυτά που φοβάται και θα τα βλέπει να γίνονται στη ζωή του. Και λέει εκεί η φωτιά δεν τελειώνει και το σκουλίκι δεν σταματάει να τον τρώει. Θα βλέπει σκουλίκια να τον ετρώνει συνέχεια. Αυτή είναι η κόλαση. Ό,τι δεν θέλει θα γίνεται. Δια να κατοικεί λοιπόν η δόξα του Θεού εις τη γη. Ποια είναι η δόξα? Τι αναφέρει στο κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο? Αναφέρει ότι εγώ με το φως του κόσμου που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο. Για ποιο φως λέει? Για τον ήλιο? Όχι, αδέρφια μου. Μιλάει για το φως που είναι ο Χριστός. Αυτό το φως του Θεού πήρε, τη δόξα του Θεού πήρε και την έφερε στη γη και φώτισε εμάς, καταλάβαμε το λόγο του, φωτιστήκαμε δηλαδή και είδαμε την αλήθεια, την αγαπήσαμε και την ακολουθήσαμε. Αυτοί θα σωθούνε, όχι όλος ο κόσμος. Έλεος και αλήθεια συναπατήθησαν. Προσέξτε τώρα πώς τα ταιριάζει. Το έλεος του ουρανού ήρθε στη γη και η αλήθεια που ήρθε στη γη συναπαντήθηκαν. Οπότε ο άνθρωπος που είδε την αλήθεια και την αγάπησε επήρε το έλεος του Θεού. Ποιος το λέει τώρα αυτός? Ένας απλός Ισραηλίτης. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει. Δεν θα είναι σποραδικά κάπου η αλήθεια, κάποιος θα έχει ένα κομματάκι, ένα φωτάκι. Θα έρθει ο ήλιος στη γη. Αυτή η αλήθεια που θα γεμίσει όλη τη γη. Και το λέει πολύ ωραία. Θα βλαστήσει, λέει, η αλήθεια. Η αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και η δικαιοσύνη, γιατί έχει ξανάρθει η αλήθεια, αλλά δεν δέχτηκαν οι άνθρωποι. Και η δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψη. Ποια είναι η δικαιοσύνη που σκύβει από τον ουρανό? Όλοι οι άγγελοι σκύβουν και ζηλεύουν την αγάπη που έχει ο Θεός για μας, στέλνοντας τον Υιόν του εδώ στη γη. Μας ζηλεύουν. Και το λέει σε άλλο ψαλμό. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθόν και η γη ημών θέλει δώσει τον καρπόν αυτής. Όταν ο Θεός έρχεται με ευμένεια επάνω στη γη και δίνει την αλήθεια και τη δέχονται οι άνθρωποι, η γη βλαστάνει. Όπου πέφτει ο λόγος, γίνεται οπωσδήποτε, έρχεται προμήθεια μεγάλης σοδειάς πνευματικής. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και μιλάμε για ένα άνθρωπο που τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι δικά του αυτά που λέει. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε και θέλει βάλει αυτήν εις την οδό το διαβημάτων αυτού. Εκεί που περπατάει ο Θεός θα βάλει τη δικαιοσύνη και θα προπορεύεται η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή τι είπα να πει, θα προπορεύεται. Θα τη δέχονται οι άνθρωποι και θα ζουν δίκαια όπως θέλει ο Θεός και ο Θεός θα τους ευλογεί. Και σε κάθε βήμα που έχει περάσει ο Ιησούς Χριστός και ακολουθούμε θα ευλογούμαστε. Γιατί δεν ευλογείται ο Θεός από τους απίστους. Άμα αυτή τη στιγμή πεθαίνω και θεραπευτώ, θα πω για τον γιατρό. Πολύ καλός γιατρός. Και θα διαφημίσω τον γιατρό. Μόνο ο λαός του γνωρίζει ποιος τον θεραπεύει, ποιος τον ευλογεί, ποιος τον αλλάζει και ποιος του δίνει αυτά που του έχει δώσει. Και γι' αυτό το δοξάσμα το πρέπει αυτό το βράδυ. Αυτό είναι τώρα το θαυμάσιο τώρα εδώ. Για να δούμε πάλι. Σας έχω μιλήσει αυτή τη στιγμή για δύο πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο είπε στο διάβολο, θα σου εντρύψει την κεφαλή, θα σου πάρει από τα χέρια σου το θάνατο και ο άνθρωπος που πιστεύει, μόνο που πιστεύει, ζει αιώνια και απολαμβάνει από αυτή τη ζωή την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν απολαμβάνουμε σε αυτή τη ζωή τα μεγαλεία του Θεού? Γιατί ο καθένας από εμάς έχει βάλει δικό του στόχο. Ο καθένας από εμάς λέει εγώ θέλω αυτό. Δεν γίνεται αυτό, δεν με ακούει ο Θεός. Αλήθεια. Λέει μην περιφρονείτε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Εγώ με εσάς σας αγαπάω τόσο πολύ που εργάζομαι κάθε δευτερόλεπτο. Εσείς δεν τα βλέπετε. Γιατί δεν τα βλέπετε? Γιατί έχετε επικεντρωθεί σε ένα αίτημα. Θέλω αυτό. Δεν είπε να μην ζητάμε αιτήματα, αλλά είπε να αναγνωρίζουμε αυτά που κάνει για μας. Και ο Θεός έχει άλλες προτεραιότητες από αυτές που έχουμε εμείς. Δηλαδή, αν ρωτάγε τώρα τους Ισραηλίτες τι θέλετε να κάνω, ξέρετε τι θα λέγανε αυτοί? Ελευθέρωσέ μας από τους εχθρούς μας. Μα γιατί έρχονται οι εχθροί εναντίον των Ισραηλιτών και τους παγιδεύουν και τους εχμαλωτίζουν? Γιατί υπάρχει αμαρτία. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θάνατος. Τι είναι αμαρτία? Όχι τι νομίζω εγώ ότι είναι καλό, αλλά τι ο Θεός βλέπει ότι είναι καλό για μένα. Όταν δεν αποδέχομαι αυτό το καλό που κάνει ο Θεός σε μένα και θέλω εγώ το δικό μου, αυτομάτως είμαι αυτή τη στιγμή σε αμαρτία. Δεν εμπιστεύομαι το Θεό. Οπότε πρέπει να μάθω να βλέπω αυτό που κάνει ο Θεός και να έχω ευγνωμοσύνη για αυτό που κάνει. Θα μου πεις δεν θα κάνει αυτό που ζητάω? Αν έχω υπομονή θα το κάνει. Γιατί δια της υπομονής θα κερδίσω την ψυχή μου. Και λέει ο Ιάκωβος, για να αποκτήσω υπομονή, πρώτο κεφάλαιο, πρέπει οπωσδήποτε να δέχομαι τα δύσκολα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μου. Αποκτάω τη δυνατότητα να νικάω τον εχθρό σε αυτά τα οποία λέει. Δεν τον ακούω τελείως, αλλά ακούω το Θεό. Δηλαδή, τι λέει ο Θεός? Δεν μου λέει αυτά που θέλω. Μου λέει τα μεγαλεία που αυτός κάνει για να πάω κοντά την ημέρα εκείνη και να ακούσω Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ποιος είναι αγαθός από εμάς? Δεν έχει πονηρία κακία μέσα του. Και όμως ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί? Γιατί κάνουμε αγώνα να τον ευχαριστήσουμε. Άμα δεν κάνω αγώνα και κάνω τα λουνού αυτά που θέλει, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει στη ζωή μου. Πώς θα δείξω στο Θεό ότι τον αγαπάω και θέλω? Θα τον σέβομαι, θα τον ακούω. Αν δεν έχω μάθει να ακούω το γήινο πατέρα μου, πώς θα ακούσω τον ουράνιο? Για να μακροημερεύσω στη γη πρέπει να αγαπάω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Άμα δεν τους αγαπάω, πώς θα μακροημερεύσω? Θα φύγω προώρα. Ο Θεός λέει μόνο αυτός που σέβεται τους γονείς θα μακροημερεύσει. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες δικλείδες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε εμείς. Μα ο πατέρας μου εμένα ήταν σαδιστής. Γιατί ήταν σαδιστής? Γιατί ζούσε μέσα με τη σάρκα. Ό,τι θέλει σάρκα του έκανε. Και ανιστικούς μας άφησε και όλα αυτά μπορεί να φανταστείτε. Δεν πρέπει εγώ να έχω κακία μαζί του. Γιατί? Γιατί αυτή η δυσκολία που πέρασα με έφερε εδώ. Στη γνώση για τον Θεό και πίστεψα. Δεν υπήρχε άλλο σχέδιο για μένα. Έπρεπε να περάσω δύσκολα μικρός για να αναγνωρίσω το μεγάλος. Εγώ δεν το ήξερα. Μισούσα τον πατέρα μου. Όταν όμως πίστεψα εγώ, άνοιξε ένα άλλο καινούριο φως και μπήκε στη ζωή μου και λέω δεν πρέπει να το μισώ. Το λέει ο λόγος. Πρέπει να τον αγαπώ. Και άρχισα να μου του λέει, Κύριε, βγάλε αυτό που έχω στην καρδιά μου μέσα. Δεν το καταλάβαινα τότε, αλλά στη διαδρομή το κατάλαβα. Ήταν σαρκολάτρης, όπως είναι όλοι έξω. Και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά. Όταν πίστεψε όμως, στα 65 τον Αθηρίο, έγινε αρνάκι και έγινε αρνάκι που αρέσει τον Ιησού Χριστό. Άλλαξε τελείως η ζωή του. Από εκεί πέρα πλέον κατάλαβα ότι δεν είναι όπως τον έβλεπα εγώ. Θα προσευχόμουν ποτέ να το σώσει? Όχι. Ήθελα να του ρίξει καμιά γροθιά ο Θεός, όχι να το σώσει. Συγγνώμη για τη λέξη. Γιατί? Γιατί μου είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο από ψυρικάς που ήμουν. Και όμως όταν μεγάλωσα, λέω φίλε, δεν ακολουθείς τον Θεό για να σου κάνει τα χατήρια σου. Ακολουθείς τον Θεό για να μάθεις να τον σέβεσαι, να τον αγαπάς και να κάνεις αυτό που θέλει. Από εκεί έφυγε αυτό το ικρίωμα που είχα φτιάξει εγώ και είχα βάλει τα δικά μου επάνω. Γκρεμιστήκαν όλα. Και τότε κατάλαβα πρέπει να αγαπάω τον εχθρό μου. Και στο πρόσωπο του πατέρα μου ήρθανε όλοι αυτοί που με ενοχλούσανε, που ήταν και στη δουλειά μου και παντού. Οπότε έκανα έναν αγώνα πλέον και έλεγα, Κύριε, αφαίρεσε αυτό που νιώθω το ανάποδο για όλους αυτούς και κάνε με να τους αγαπάω. Και κάνε με να τους βλέπω όπως το βλέπεις εσύ. Εσύ θέλει να σωθούνε. Εγώ θέλω να ρίξω κεραυνό εναντίον τους. Οπότε ποιος θα αλλάξει, ο Θεός ή εγώ? Άρχισα λοιπόν να σκέπτομαι πώς σκεπτότανε. Να βλέπω τα πράγματα όπως τα βλέπε. Και τότε έκανα την πραγματική προσπάθεια. Τότε βγήκα από τα δύσκολα της ζωής μου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κορέ και ο Δαβίδ, αν πάρετε στις παραπομπές και πάτε, θα βρείτε πάρα πολλά σημεία που μιλάνε για σωτηρία. Σωτηρία στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Εάν δεν ερχόταν ο Χριστός, δεν σωζόντουσαν κι αυτοί. Γιατί οι αμαρτίες σκεπαζόντουσαν. Ο Θεός δεχόταν στη γη να σκεπάζονται, αλλά στον ουρανό πώς θα τους έβαζε? Άμα είναι σκεπασμένες οι αμαρτίες, θα μπουν μέσα στον ουρανό και μπορεί να βγουν στην επιφάνεια ανά πάσα στιγμή. Δεν αλλάζανε. Γιατί δεν αλλάζανε? Γιατί ήταν παιδιά ανθρώπων. Μέσα στην αμαρτία και στο πάθος γεννηθήκανε. Έπρεπε λοιπόν κάποιος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού να του γεννήσει αδέρφια. Αυτό λέει τώρα. Αν πάμε στο Ευαγγέλιο λοιπόν κατά Λουκά, γιατί έχουμε διαβάσει πλέον την αρχή του Ιωάννου και έχουμε δει ποιος είναι αυτός που κατέβηκε στη γη. Κυριακή αυτό είδαμε. Άμα μπείτε θα το δείτε ξανά για να το διαβάσετε, να δείτε ποιος είναι αυτός που κατέβηκε στη γη. Και τώρα είμαστε πλέον στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το οποίο βασικά εδώ αναφέρει τώρα το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού τώρα εκπληρώνεται με δύο μορφές, τα δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι θα σου συντρίψει το κεφάλι και θα πάρει από σένα το θάνατο. Ο θάνατος είναι πρόσωπο, δεν είναι μόνο μέρος. Θα αφαιρέσει το θάνατο και δεν θα ισχύει για σένα. Τι είπα να πει αυτό? Θα είμαι στην καλή χαρά το πρωί και το βράδυ. Ό,τι και αν έρχεται, εφόσον πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, γιατί αναγέννηση τι είναι? Η βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει. Γιατί με γέννησε? Πώς μας γέννησε? Το βλέπουμε, το αναφέρει στο κατά Ιωάννη πάλι, θυμάστε τι λέει, ότι όσοι πίστεψαν στον Χριστό γεννηθήκανε από το Θεό, παιδιά Θεού. αναγνωρίσανε και είδανε το Θεό ζωντανό στη ζωή τους. Οπότε από εκεί πέρα τι γίνεται, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε και περιμένουμε να ενεργήσει στα επιμέρους που θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά όχι όμως να απορρίψουμε αυτό το έργο που κάνει αυτός για μας, γιατί πώς θα αλλάξουμε. Άμα μας δίνει αυτό που θέλουμε από τη μία μέρα στην άλλη, τότε πώς θα αλλάξουμε. Κακομαθημένα θα είμαστε πάλι. Ενώ δεν μας το δίνει γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτό που θέλει. Να μπούμε στο δρόμο που χάραξε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ό,τι ήθελε. Ανέβηκε στο Σταυρό γιατί το ήθελε. Για θυμηθείτε τι είπε, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο από εμέ. Δεν ήταν απλό να το περάσει. Πέρασε τόσα ο Θεός και εγώ δεν θέλω να ακουμπήσει μήγα στο σπαθί μου. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε αυτά τα οποία μας έχει δώσει, γιατί το μεγαλείο του είναι αυτά που μας έδωσε. Και όπως είπαμε τώρα, το σκοτάδι έχει πόλεμο με το φως. Και βλέπουμε τώρα, την περίοδο που γράφηκε ο Λόγος του Θεού και τα Ευαγγέλια είναι από το 40 μέχρι το 50. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο γράφηκε το 90. Τα υπόλοιπα είχαν γραφτεί, αλλά πώς είχαν γραφτεί? Σε επιμέρους κομμάτια. Δεν ήταν ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Περγαμηνές ήταν, οι οποίες πηγαίναν από τη μια εκκλησία στην άλλη. Οι επιστολές του Παύλου, αυτά που είπαν οι Απόστολοι και τέτοια. Αργότερα μαζευτήκαν και γινήκαν αυτά, έτσι που είναι σήμερα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, την περίοδο που γραφόντουσαν αυτά, είχε, με συγχωρείτε, λυσάξει ο εχθρός να ξεσηκώνει ανθρώπους με καλή προαίρεση να γράψουν αυτά που γίνηκαν του Χριστού. Γιατί αναγνωρίστηκε ο Χριστός και από τη Ρώμη και έγινε εκκλησία εκεί και όλοι ήθελαν να γράψουν κάτι για τον Χριστό. Τότε το θυμηθήκανε. Οπότε όλα τα ψευδοεπίγραφα Ευαγγέλια γραφτήκανε τότε, όπως είναι του Ιούδα και του Ιακώβου. Και γράψανε μέσα ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν υπήρχε αλήθεια. Ο Θεός δεν θα βλαστήσει η αλήθεια στη γη. Όποιος είχε την αλήθεια προόδευε πνευματικά, γεννιότανε το Θεό, έδινε τη ζωή του για αυτόν. Όλοι οι άλλοι, ο καθένας έλεγε τα δικά του. Και το λέει πολύ ωραία. Πολλοί επιχείρησαν να συνάξουν στη διήγηση. Στο πρώτο κεφάλαιο τώρα είμαστε, 8:99 του Λουκά. Πολλοί επιχείρησαν να συνάξουν στη διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις εμάς πραγμάτων. Για ποιους είναι βεβαιωμένο? Για τον Λουκά. Την πλευρά του Λουκά εγγράφηκε αυτό το Ευαγγέλιο. Ποιος το έγραψε? Ο γιατρός, ο Λουκάς. Και έγραψε για τις πράξεις των Αποστόλων. Καθόν λέει παρέδωσαν εις εμάς απ' αρχής οι γενόμενοι απτόπτε υπηρέτε του λόγου. Δεν πήγα να μαζεύω πληροφορίες, όποιος ήθελε έλεγε ό,τι ήθελε, αλλά πήγα σε αυτούς που είχαν περάσει αυτά τα γεγονότα. Και γι' αυτό μας το λέει. Εφάνει δε σε με εύλογον ως διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να σας γράψω κατά σειράν περί τούτων. Κράτηστε Θεόφιλε, με ρημνάει ο Θεός, στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, ξεσηκώνει εδώ το Λουκά, το γιατρό, να γράψει αυτά. Πάει και βρίσκει τη μητέρα του Κυρίου, πάει και βρίσκει τους απαρχείς, τους Αποστόλους και αρχίζει και γράφει. Και γι' αυτό έχουμε την αλήθεια σήμερα. Αλλιώς δεν θα είχαμε αλήθεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Γιατί γράφει την αλήθεια τώρα εδώ? Γιατί θυμάστε, μια υπόσχεση είπε εναντίον του Όφη και ο Μωυσής που έγραψε την Πεντάτευκο τους λέει κάτι. Ο Θεός λέει στις έσχατους καιρούς θα σηκώσει ένα αρχηγό σαν και εμένα και όποιος δεν τον ακούσει θα πεθάνει. Για προσέξτε το αυτό λιγάκι. Αυτό είπε στο Μωυσή και ο Μωυσής το μετέφερε σε αυτούς. Και βλέπουμε όταν πήγαν οι μαθητές οι πρώτοι που πιστέψαν στον Χριστό, πάει ο ένας από αυτούς και λέει στον Πέτρο, ευρήκαμε τον Μεσσία του κόσμου που είπε ο Μωυσής. Επιλέξει, λέει, ο Μωυσής το είπε. Τον ευρήκαμε. Έλα και εσύ να τον δεις. Καλά, ο Μωυσής έπιασε και ανέγνωσε λεπτομέρειες γι' αυτόν? Όχι, όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει γι' αυτόν. Και λέει, ο αρχηγός που θα πιστέψουμε και θα σωθούμε, τον βρήκαμε. Για προσέξτε κάτι, όποιος βρίσκει τον Χριστό τον ακολουθεί. Πώς τον ακολουθεί? Αδερφιά μου, υπάρχει περίπτωση να ακολουθούμε τον Χριστό και να μην τον σεβόμαστε? Τι πάει να πει σεβασμός? υπακοή απόλυτη σε αυτό που μου λέει ο άλλος που σέβομαι. Εάν αυτή τη στιγμή δεν σέβομαι τον Χριστό, τι περιμένω από αυτόν? Όλοι έξω αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δεν το φοβάμαι. Και αφού δεν το φοβάμαι, δεν το σέβομαι. Σήμερα τι φόβο έχει ο χριστιανός? Του κόσμου? Όχι. Ποιος είναι ο φόβος μας? Ο σεβασμός στον Θεό. Δεν θέλω να το χάσω. Δεν θέλω να μην με κρατάει κάθε μέρα από το χέρι να με προχωράει πνευματικά. Δεν θέλω να χάσω την παρηγοριά του, την αγάπη του, τη δύναμή του, την ελευθερία που μου έχει δώσει όταν με καλεί να τρέχω πίσω του. Γιατί αυτό αποδίδει, μου δίνει χαρά και ευτυχία στη ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, αναφέρει τώρα, αρχίζει και αναφέρει εδώ τις λεπτομέρειες που ο ίδιος σε σύναξε και τις στέλνει σε αυτόν. Αυτός τώρα ήταν κάποιος μεγάλος, στεκόταν υψηλά, ας πούμε, Ρωμαίος από ό,τι φαίνεται, ο Θεόφιλος, και γι' αυτό του έστειλε αυτό εδώ για να έχει την αλήθεια, όχι ό,τι λέει ο καθένας. Και η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Η αλήθεια θα με βγάλει από την αμαρτία, θα με βγάλει από την αδυναμία, θα με βγάλει από την κακή σκέψη, θα με βγάλει από αυτό που δεν μπορώ εγώ. Αγαπάω την αλήθεια όμως. Προσπαθώ να την εφαρμόσω. Ή όπως βολεύουμε πηγαίνω ελευθέρας βοσκής και μετά λέω ότι παίρνω καθαρή τροφή. Δεν γίνεται αυτό. Ή σεβόμαστε και ακολουθούμε τον Χριστό με φόβο μην τον χάσουμε, αλλά γιατί να μην τον χάσω? Γιατί τον ζω, όχι τον ακούω, όχι τον διαβάζω, τον ζω. Με ταΐζει, με ποτίζει από το πρωί το βράδυ, όπως έκανε στην έρημο 40 χρόνια. Και τι είναι αυτό που με ποτίζει και με ταΐζει? Ο λόγος του, η παρουσία του στην προσευχή. Υπήρξε εκ των ημερών Ηρώδη του βασιλέως του Ιούδα λοιπόν, ιερέας ονόματι Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αφιά και γενή αυτού. Εκ των θυγατέρων του Ααρών ήταν η γενή του. Και αυτός ήταν πάλι από τη φυλή του των Λεβιτών. Και το όνομα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ιερέας αν δεν ήταν, και το όνομα αυτής της γυναίκας λέει ήταν Ελισάβετ. Τώρα μιλάει για ένα ζευγάρι. Τι είναι αυτό το ζευγάρι? Το σχέδιο του Θεού. Για προσέξτε κάτι τώρα. Αρχίζουμε από εδώ και θα καταλήξουμε στην Κυριακή στη συνέχεια. Υπάρχει λοιπόν ένα ζευγάρι το οποίο είναι αδικημένο. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Αυτό που ο Θεός έλεγε δίκαιο το πληρούσαν. Περιπατούσαν σε όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου. Ο Κύριος απαιτεί από εμάς να κάνουμε κάποια πράγματα. Έχει κανόνες καθώς τον ακολουθούμε. Αυτά είναι τα δικαιώματα του Θεού. Αυτοί τα κάνανε όλα. Και είχαν μεγαλώσει σε ηλικία, γεράσανε, όπως είμαι εγώ. Και δεν είχαν τέκνο, καθότι η Ελισάβη τον τσιστήρα. Και αμφότεροι ήσαν προβεβικόντες στην ηλικία αυτών. Ενώ δε ιεράτευε αυτός εν την τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις αυτόν στο ναό του Κυρίου. Μέχρι τώρα μία εικόνα. Υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά. Για την εποχή εκείνη τι λέγανε άμα δεν είχε παιδιά? Ο Θεός δεν τους ευλόγησε. Ήταν στο περιθώριο. Δεν ήταν ευλογημένοι άνθρωποι. Οπότε όλος ο λαός ήξερε ότι ήταν ιερέας, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Δεν ήταν ευλογημένος. Δεν πίστευε κανείς αυτόν. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτοί δεν είχαν παιδιά, αλλά όμως δεν άφησαν αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουν για να είναι δίκαιοι. Ούτε επρεπατούσαν όπως τους βόλευε, αλλά όπως ήθελε ο Θεός. Παρόλο που τους είχε αδικήσει, δεν τους είχε δώσει παιδί. Για προσέξτε κάτι τώρα. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ζητάει κάτι από τον Θεό? Δεν θα το δώσει, θα έχει απογοητευτεί τελείως και θα κάνει ό,τι θέλει ο Θεός στη ζωή του και θα το επιδιώκει να τον ακολουθεί όπως θέλει. Πέστε μου, για να γίνει αυτό πρέπει ο άνθρωπος να ζει διαπίστεως. Δηλαδή να πει, ξέρεις κάτι, εμένα με έσωσες. Δεν μου έδωσες παιδί, εσύ το ξέρεις. Εγώ δέχομαι ότι εσύ δεν μου το δίνεις. Υπάρχει κάποιος λόγος. Είτε λόγος να μου το δώσεις καθόλου ή μπορεί να μου το δώσεις σε μια στιγμή που δεν γίνεται για να δοξαστείς εσύ. Και πάλι η ερώτηση είναι μία. Θέλει ο Θεός να δοξάζεται? Πώς θα δοξαστεί? Με μένα που του κάνω παράπονα από το πριν το βράδυ? Ή θα δοξαστεί με εμένα που τον αγαπάω και του λέω ό,τι θέλεις εσύ? Άμα θες να μου δώσεις, μην μου δώσεις. Αλλά πρόσκειται τώρα εδώ. Εδώ φέρνει και μομφή από τους γύρω τους. Και γι' αυτό όταν συλλαμβάνει η Ελισάβετ και έρχεται το παιδί στον κόσμο, πιάνει φόβος όλους γύρω γύρω, όλη την περιοχή. Γιατί την κουτσομπολεύανε και την καταδικάζανε την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ όμως όταν έπιασε παιδί, δεν έπιασε να πάει να δείχνει την κοιλιά της στους άλλους για να τους κατεσχύνει, αλλά κρυβότανε. Προσέχετε όμορφα πράγματα. Γι' αυτό ήταν δίκαιη, γι' αυτό ήταν στα διατάγματα του Θεού. Δεν ήθελε να τους φέρει σε δύσκολη θέση και κρυβότανε. Και όταν ήρθε στην επιφάνεια το παιδάκι, τότε οι άλλοι πήραν χαμπάρι τι είχε γίνει. Και τότε λέει έπεσε φόβο σε όλη την περιοχή. Τι είναι αυτό το παιδί, τι θα γίνει? Και η ερώτηση είναι μία τώρα. Θέλουμε όταν ζητάμε από το Θεό να μας το δίνει ή θέλουμε ο Θεός να το δίνει όταν θέλει αυτός για να δοξάζεται? Αν κάνανε ένα παιδάκι όπως κάνουν οι άλλοι, θα το κάνανε μέχρι τα 40 υποτίθεται. Ο Θεός όμως δεν το δίνει. Για ποιο λόγο? Για να τους κοροδεύει όλος ο κόσμος? Όχι, για να δοξαστεί. Πώς θα δοξαστεί? Όταν εγώ με όλη την προσπάθεια που έκανα έμεινα στο θέλημά του, τον αγαπούσα, συνέχισα να τον ακολουθώ, δεν με διέφερε αν μου έδωσε δεν μου έδωσε, έρχεται ο Θεός και μου το δίνει τότε που δεν έπρεπε να μου το δώσει και μαζί με τη δόξα του Θεού δοξάζομαι κι εγώ. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί μαζί του, δεν σου εγκαταλείψει ποτέ. Και ό,τι γίνει στη ζωή τους μέσα θα είναι για να δοξαστεί ο Θεός και μαζί του και οι άνθρωποι αυτοί. Και βλέπουμε τώρα την αδυναμία ενών ανθρώπων που είναι αγαθοί και πιστοί στο Θεό να νικήσουν τη σκέψη που έχει τη λογική. Και δεν είχαν, λέει, τέκνο, και η αιτία που δεν είχαν τέκνο είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία, λέει στο 7. Και έρχεται τώρα μία ημέρα καθημερινή. Μία ημέρα συνηθισμένη. Εδώ υπάρχει μία παρατυπία. Ο Ζαχαρίας δεν ήταν αρχιερέας. Αν ήταν αρχιερέας, μόνο αυτός εθυσίαζε την ημέρα εκείνη. Αλλά είχαν παραποιήσει αυτό που είχε δώσει τον Ααρών ο Θεός και δεν πήγαινε ο αρχιερέας μέσα, αλλά βάλανε κλήρους με όλους τους ιερείς να, και σε όποιον έπεφτε πήγαινε μέσα και έκανε αυτό που ήταν μέρος του αρχιερέως. Παρατυπία τώρα εδώ. Και εράτευε, λέει, αυτός εντιτάξει εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού ο Ζαχαρίας, και το έθος ιερατείας έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει και εισελθώνει στο ναό του Κυρίου. Και πάνω το πλήθος, λέει, του λαού, προσέξτε τώρα εδώ, μπήκε μέσα ο Ζαχαρίας να θυμιάσει και παράλληλα όλος ο λαός τι έκανε? Πάνω το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος. Τι βλέπουμε? Ένα, παρόλο τα χάλια τους, τα πνευματικά την εποχή εκείνη, όλοι επήγανε και συμπράτανε μαζί με τον ιερέα. Θα πας μέσα να διαηθείς για μας και όλοι εμείς θα συμπράξουμε μαζί σου. Δεν θα μιλάμε, δεν θα καλαμπουρίζουμε, και τα παιδιά και όλοι μαζί θα γονατίσουμε και θα προσευχόμαστε όλος ο λαός. Πεσμένος ο λαός Ισραήλ, δεν ήξερε τι του γινότανε, αλλά όμως αυτό το κρατήσανε. Και ο Θεός το τίμησε. Εφάνε δι' αυτόν άγγελες Κυρίου εστάμενες δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Πού πήγε να θυσιάσει? Τον ήφερε μπροστά του. Το είχε ξαναζήσει? Όχι. Και το σχέδιο του Θεού τον είχε μέσα αυτόν τον άνθρωπο μαζί με τον Χριστό να γεννήσει τον πρόδρομο? Ναι. Γιατί? Γιατί δεν έβαζαν αρχιερέα? Ωραία, έβαλε ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας ιερέας και της πλάκας, δεν είχε παιδί. Δεν βλέπει ο Θεός έτσι. Εμείς βλέπουμε διαφορετικά. Μπορούμε να αλλάξουμε, να βλέπουμε όπως βλέπει ο Θεός. Και να έχουμε την υπομονή, ζητώντας Του να μας τη δώσει, που θα φέρει το Θεός στη ζωή μας και θα δούμε τέλειο το έργο Του να γίνεται. Τώρα εδώ λοιπόν θα γίνει τέλειο το έργο Του εκεί που δεν μπορεί να γίνει. Και βλέπουμε τώρα τον Ζαχαρία, μόλις τον είδε, λέει, ταράχτηκε. Δεν το βλέπει κάθε μέρα. Έγινε μία αλλαγή στα 80 με 90 χρόνια του. Του παρουσιάστηκε άγγελος στα 90. Γιατί όλη τη ζωή του που ήτανε. Το σχέδιο του Θεού. Τι ήταν αυτό που έκανε το Θεό να τον διαλέξει σε αυτή την ηλικία? Η αγάπη του για το Θεό. Και η υπομονή του και η διάθεσή του. Δεν πειράζει, ο Θεός ξέρει. Τον εμπιστεύουμε. Δεν θέλει να μου δώσει. Μήπως αν κάνω παιδί δεν θα γίνει όπως πρέπει. Και θα περάσω δύσκολα. Πάντως ο Θεός δεν κάνει κάτι τυχαίως. Κάνει αυτό που με συμφέρει. Και βλέπουμε τώρα εδώ. Εταράχθηκε και φόβος λείπει και μέσα του. Γιατί ήρθε τώρα εδώ και μου παρουσιάστηκε? Αν δεις το Θεό πεθαίνεις. Ήρθε ο άγγελός του. Τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Φοβάται. Καλά, δεν είχε ζητήσει από το Θεό να του δώσει παιδί? Ναι. Αυτός το ξέχασε, ο Θεός δεν το ξέχασε. Τώρα εδώ γίνεται ο πόλεμος μεταξύ του κακού και του καλού. Μεταξύ της πίστεως και της λογικής. Εγώ για να δούμε τώρα ποιο μέρος θα πάρω. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβάσαι Ζαχαρία. Γιατί με φοβάσαι? Αφού με σέβεσαι. Και σέβεσαι το Θεό. Δικός μας είσαι. Ισικού στη δέησή σου. Και όταν μου λέει ισικού στη δέησή σου, πιάσα από όλες. Το βιοποριστικό που έχω, που γέρασα, που δεν έχω παιδί και δεν έχω κάποια να με φροντίσει. Τι ακούστηκε από όλα αυτά? Του μιλάει ο άγγελος καθαρά. Ισικού στη δέησή σου και η γυναίκα σου Ελισάβετ θα γεννήσει σε ιό. Και θέλεις καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη. Δώρο Θεού. Και θέλεις είστε σε χαρά και αγαλίασες. Και πολύ θέλεις σε χαρή δια τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, είναι και εσύ και αλλά δεν θέλει ποιή, δεν του δώσετε εσείς, και θέλει πληρωθεί δια πνεύματος Αγίου εκ της χιλίας της μητρός αυτού. Εδώ είναι τώρα. Πράγματα παράδοξα. Ο Ζαχαρίας ξέρει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μας λέει ότι το έχει λάβει. Γιατί αν το έχει λάβει δεν θα πήγε να το λάβει η γυναίκα του καθώς την αγκάλιασε η Μαρία. Οπότε είναι άσχετος από όλα αυτά. Φυσικό δεν είναι να πιστήσει. Για να δούμε. Μη φοβούσαι Ζαχαρία, διότι εσυκούς τη δέησή σου η Ελισάβα θα γεννήσει, Ιώ είσαι, και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εσέ χαρά και αγαλίασες. Πότε θα έχω χαρά και αγαλίαση? Από τη στιγμή που βουβάθηκα? Εκείνη τη στιγμή του λέει, επειδή δεν πιστεύεις, δεν θα μπορείς ούτε να ακούσεις ούτε να μιλήσεις. Θα είσαι σιωπών. Μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Δηλαδή μετά 9 μήνες. Θα αποκτήσω ξανά ακοή και φωνή? Δεν θα ερχόταν ο άλλος να του βάζει σκέψεις? Τώρα βουβάθηκε σε λίγο σας. Αλλά αλλιώς αντιμετωπίζει μια κατάσταση κάποιος ο οποίος είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού, δηλαδή αποδέχεται αυτό το οποίο του κάνει σαπεινή και ξέρει ότι υπάρχουν κανόνες όταν τον πλησιάζει και τα δέχεται αυτά από ένα που δεν τα δέχεται. Και πάλι σας λέω άλλη μια φορά, δεν μπορώ να ζω και να λέω αυτό δεν πειράζει το Θεό. Όλα τον πειράζουν που δεν του αρέσουν. Πρέπει να μάθω λοιπόν τι του αρέσει και να κάνω αυτό που του αρέσει. Όχι ότι νομίζω πως είναι καλό να λέω εγώ ξέρω τι είναι καλό. Όλοι δεν ξέρουμε τι είναι καλό. Κάθε μέρα που διαβάζουμε το λόγο μαθαίνουμε όλο και περισσότερο τι είναι καλό. Και κάποια στιγμή θα καταλάβουμε απόλυτα τι θέλει ο Θεός και τότε θα ανταποκριθούμε και θα δούμε να κατεβαίνει ο ουρανός και να ανοίγει διάπλατα ενώπιον μας. Εάν όμως δεν κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά του κοντράρουμε, δεν κάνουμε αυτό που θέλει, κάνουμε αυτό που θέλουμε με τη ζωή μας, τελείωσε ο ουρανός. Έχει κλείσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δεχτούμε παρόλα αυτά που μας λείπουν ή δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς, να δεχτούμε ότι ο Θεός καλώς θα κάνει για μας. Είναι δίκαιος. Πώς θα τη γίνει αυτό? Μόνο να πιστέψει αυτόν όπως θέλει. Και θα γίνει, λέει, χαρά και αγαλίαση. Πολλοί θα χαρούν με τη γέννηση αυτού του παιδιού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Δεν το έχει πει σε κανένα άλλο. Απόστολοι και όλο αυτό, το μέγας αυτό το λέει μόνο για τον Ιωάννη. Ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί όχι μόνο τους είπε αυτός είναι και τον έδειξε, αλλά όλη η ζωή του αφιερώθηκε να προετοιμάζει το δρόμο, γιατί ήταν λίγο ο καιρός που θα μείνει ο Χριστός στα 3,5 χρόνια και έπρεπε να σωθεί όλος ο λαός Ισραήλ. Οπότε ήρθε νωρίτερα αυτός, μίλαγε άλλη γλώσσα, τη γλώσσα που του έδινε ο Θεός, έλεγχε τους πάντες και τους έλεγε φίδια και τέτοια για να μπορέσουν να καταλάβουν ότι βρίσκονται στη λάθος πλευρά. Σήμερα αν έλεγε σε κάποιον Παντελάκι, σε λίγο φιδάκι, τι έχεις γλώσσα, έχεις τέτοια, δεν ξαπαρουσιαζόμαστε στην εκκλησία, θα την άφηνα μία για πάντα. Ο άλλος τους τα έλεγε και αυτοί πηγαίνανε. Γιατί? Γιατί είχαν ανάγκη να ακούσουν τα καλά νέα. Ερχόταν κάποιος πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τους τα έλεγε ομάτα πράγματα, και αυτός έλεγε, εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημά του. Ποιος το λέει αυτό? Ο Ιωάννης. Εγώ πρέπει να μειώνω και να αυξάνεται αυτός. Πώς μειώθηκε ο Ιωάννης? Το κεφάλι του έφυγε. Έπρεπε να φύγει τελείως από τη ζωή για να πάνε όλοι με τον Χριστό. Αλλιώς θα τα είχαν μπερδέψει. Θα ακολουθούσαν μισή τον Ιωάννη, μισή τον άλλο και αυτοί πηγαίναν με τον Ιωάννη θα χανόντουσαν. Έπρεπε να φύγει από τη μέση. Ποιος από εμάς είναι διατεθειμένος να κάνει το θέλημα του Θεού και να δεχτεί να του κόψουν το κεφάλι? Αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Θα συμμετέχουμε στο σχέδιο του ή θα ζητάμε ό,τι θέλουμε? Θα ακολουθήσουμε αυτό που θέλει? Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους και πρώτο εμένα.